käies looduse radu.
Euroopa komisjon ei kiida heaks kava, mille järgi saavad 160 000 kuupmeetri suuruse LNG-terminaali nii Soome Inkoo kui ka Paldiski. Uus ettepanek tuleb esitada 19. augustiks. Ilmselt peaks Eesti loobuma veeldatud maagaasi terminaali ehitamiseks toetuse küsimisest põhjanaabrite kasuks. Meil on olulisem kahe riigi vahelise gaasiühenduse kiire loomine, ehk siis Baltic Connectori rajamine. Euroopa Liidu toetusfondidest rahastatavate projektide üle otsustamine võtab alati aega, isegi kui otsus on projektile olemas. Terminali asukohast olulisem on sarnaselt elektriturug ühendatud Estlinkidega 1 ja 2, ühendustoru rajamine Eesti ja Soome vahele. Euroopa Liidu toetusraha mineks Soome võib halvimal juhul tähendada, et Eestis jääbki seda mõõtu LNG-terminaal ehitamata. See tähendab pikas plaanis mitukümend loomata töökohta ning ehitamata jäävad suur objekti. Alexela Grupi suuromanik Heiti Hääl on väitnud, et Paldiskis tehti projektiga algust juba 2008. aastal, mil Eestis oli üldse LNG-terminalist teadjate hulk väike. Spetsialistide hinnangul mängib Eesti energiajulgeolekus suurt rolli eeskätt ühendus teiste riikide ja sealse gaasituruga. Soome ja Eesti LNG-terminali asukoha vaidluse taga on seni suuresti oodanud ka gaasijuhtme rajamine Balti riikidest poole. Euroopa Komisjon esinduse infonõunik Keiki Linnamägi on kirjutanud, et lisaks LNG-terminalile ning Baltic Connectorile lõpetaks Leedu ja Poola gaasivõrgu ühendamine Baltimaade ja Soome gaasituru eraldatuse ülejäänud Euroopast. See võimaldaks meile ligipääsu Norra gaasile, mis on üks suur samm edasi gaasisõltumatuse saavutamisel Venemaast. Taastuvenergia toetuste süsteemis on koostootmisjaamade rajamine loomulik piiraja sooja turg, ütles Fortum juhatuse esimees Margo Külaots. Külaotsa sõnul saab koostootmist teha soojuse tarbimise olemasolul, mistõttu oleks koostootmisjaamade lisapiirang sisutu. Fortumi juhi sõnul pole Eestis suuri linnu ja jäänud on mõned kohad, kus veel koostootmist pole, aga on piisavalt nõudlust soojuse järele ning kus seega oleks mõtet koostootmist arendada. Koostootmise potentsiaalil on juba loomulik piir ja kunstliku piirangu kehtestamine midagi juurde ei anna. Kuna soojuse ja elektri koostootmine on efektiivseim viis kasutada ära kogu kütuses sisalduv energia, siis selliste efektiivsete lahenduste loomist peaks hoopis ergutama, mitte piirama, väitis Külaots. Külaotsa teatel on toetussüsteemi kehtestamine toonud Eesti energeetikasektorisse investeeringuid ning suunanud energiatootjaid puhtamate ja efektiivsemate tootmisviised juurde. Lisaks saavutatud keskkonna eesmärkidele on tema hinnangul biokütustel koostootmisjaamade rajamine suurendanud energiajulgeolekut, suunanud kütuse eest makstava raha piirkonda ning biokütuste kasutamine koostootmises on hoidnud sooja hinnad madalamad kui importkütustega küttes. Õiguskansler Indrek Tedeli sõnul ei ole peale tuuleenergia teiste taastuvenergiaallikate osas ülemmäära ja toetused võivad anda hoogu täiendavate tootmisvõimsuste arendamisele. Õiguskansleri teatel võib tarbija olla kohustatud rahastama taastuvenergia toetusi rohkem, kui on põhjendatav nende toetuste kehtestamise eesmärgiga tagada Euroopa Liidu nõutav taastuvenergia osakaal, tootmise mitmekesisus ja varustuskindlus. Ajakirja Ekonomist kirjutab oma värskes numbris Eesti Energia tütarfirma Enefit tegemistest ning ennustab, et põlevkiviõli tootmisest võib saada järgmine kildarevolutsioon. Kui esimene kildarevolutsioon on argilliitide ja kiltade vahekihtidest ja tühimikest lõhustumise abil nafta ja gaasi välja eraldamine, siis teiseks revolutsiooniks võib saada põlevkiviõli tootmine. Eesti Energia juht Sandor Liive ütles, et põlevkiviõli tootmine jääb kasumlikumaks nii kaua, kui nafta barreli hind püsib ülalpool $75 taset. Praegu on see siis Põhjamere piires $113 barrel. Liive sõnul kujuneb uuta pilootprojekti maksumuseks $100 miljonit, see on siis 74 miljonit eurot, ning veel $300 miljonit tööstuslike mahtude saavutamiseks. Tuleva aasta 1. jaanuarist jõustub uus Euroopa Liidu looritud kasvuhooned gaaside, see on siis F-gaaside määrus, mille eesmärgiks on vähendada 2030. aastaks nende gaaside heidet 2/3 võrra. F-gaaside kõige suurema rühma fluorosüsivesinike kogu hulka hakatakse vähendama F-gaaside heite järgjärgulise vähendamise skeemi järgi. Nii et 2030. aastaks tuleb neid gaase sisaldavate seadmete müüki vähendada viiendikuni praegusest müügimahust. Sisuliselt on tegemist kvoodisüsteemiga, kus Euroopa Komisjon eraldab ettevõtjatele tasuta kvoodid varasema aruandluse põhjal reserveerides osaõigusiga uutele turule tulijatele. Ühe olulise muudatusena laiendatakse F-gaase sisaldavate toodete ja seadmete turustamis- ja paigaldamiskeeldusid. Näiteks on 2020. aastast keelud paigaldada selliseid jahutusseadmeid, milles sisalduvaine mõjutab kliimat rohkem. Eelnõuga laiendatakse lekkekontrolli kohustust külmveokitele ja järelaagistele ning nende hooldamiseks on vaja läbi viia koolitus. Lekkekontrolli teostamise vajaduse kindlaks määramisel minnakse üle kilogrammidel põhinevalt arvestuselt süsinikdioksiidi ekvivalenttonnide, see on siis kasvuhoonegaaside kogus väljendatuna kasvuhoonegaaside kaalu ja nende globaalse soojenemise potentsiaali korrutisena tonnides põhisele arvestusele. Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihte kaandavaid ained sisaldavate seadmete ja käitlemistoimingute registris tuleb registreerida fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad tooted, seadmed, süsteemid või mahutid, milles sisalduva külmuaine kogus on 3 kilogrammi või siis rohkem. Väiksema kogusega seadmeid ei registreerita, näiteks koduseid külmikud ei pea registrisse kandma, kuna seal on vähem sellest piirnormist F-gaasi sees. Eesti jõupingutused määruse teksti läbitöötamisel Euroopa Nõukogus viisid üldjoontes soovitud tulemusteni. Eesti suutis läbirääkimistel viia määruse teksti sisse erandi kvoodisüsteemi nõuete rakendamisel montaasivahu tootjatele, mis on Eestis oluline tegevusala. Eelnõu kinnitatud tekst annab montaasivahu tootjatele võimaluse taotleda tähtajalist erandit, millega vabastatakse tootjad kvoodi nõudest juhul, kui alternatiivained ei ole kättesaadavad või ei saa need kasutada tehnilistel või ohutusega seotud põhjustel. Eesti ettepanekul viidi määruse teksti sisse erand sertifitseerimis- ja koolitusprogrammide kehtestamisel väikestes liikmesriikides, mis paneks neile ebaproportsionaalselt suure koormuse. Lisaks lükati globaalse soojenemise potentsiaaliga uute paiksete ja kaubanduslike jahutusseadmete paigaldamise keeld võrreldes esialgse eelnõuga 4 aastat edasi. See annab ettevõtjatele pikema ettevalmistamis- ja kohanemisaja. F-gaaside heidete vähendamise tulemusel peaksid nende gaaside kogused Euroopa Liidus eeldatavasti stabiliseeruma, kuid kui täiendavaid meetmeid kasutusele ei võeta, ei ole tõenäoline, et heid koguseid absoluutarvudes vähendatakse. Paljudes sektorites on olemas ohutud ja energiatõhused alternatiivsed tehnoloogia lahendused, mis kliimat ei mõjuta või mõjutavad vähem. Seega kasvab eelnõu tulemusel nende ettevõtjate turuosa, kes haaravad kinni võimalusest välja töötada kliimasõbralike tooteid ja seadmeid või tegelda selliste seadmete paigaldamise ja hooldamisega. FK-se kasutatakse mitmesugustes jahutus- ja kliimaseadmetes, isolatsioonivahtudes ja elektriseadmetes, aerosoolpihustites, laustitena või tuletõrjesüsteemides. FK-side atmosfääri paiskuvad heitkogused tekivad peamiselt heidet tekitavatest kasutusviisidest, näiteks aerosoolpihustitest või laustitest või siis lekke tõttu FK-se sisaldavate toodete ja seadmete käitlemisel või nende kasutuselt kõrvaldamisel. Euroopa Liit on võtnud kohustuseks vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2050. aastaks kuni 95% ulatuses võrreldes 1990. aasta heitkoguste tasemega, et piirata üle maa ilmselt kliimamuutusi nii, et temperatuur ei tõuseks rohkem kui 2 kraadi Celsiuse järgi ja hoida seega ära soovimatut mõju kliimale. Selleks, et heitkoguseid nii suurel määral kärpida, on Euroopa Komisjon avaldanud vähese süsinikdioksiidi heitega majanduse edenemiskava. Edenemiskavas nähakse ette, et 2030. aastaks vähendab tööstussektor, mis hõlmab ka FK-se, oma heidet enam kui 70%. Uue määruse ettepanek on koostatud seda säästu silmas pidades ja kujutab endast kulutõhuset panust, mida FK-side sektor annab kogu majanduse paigutusse hoida ära kliimamuutuste palju kulukamad tagajärjed tulevikus. Keskkonnaminister algatas eelmise aasta detsembrikuus Nabala looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja menetluse. Kaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja kinnitamise menetlust viib läbi Keskkonnaamet. Kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu toimub 30. juulil Oru külakeskuse suures saalis. Peale avalikustamist esitatakse eelnõu jaanuarikuus 2015 ministeriumite vahelisele kooskõlastusringile. Eesti Teaduste Akadeemia juhatus soovitab valitsusel peatada Nabala looduskaitseala loomine praegu taotletud piirides ja seada eesmärgiks saavutada kompromiss maardla kasutamise ja reaalset kaitset vajavate loodusobjektide vahel. Teaduste Akadeemia juhatus viitas oma soovituses Maaülikooli professori Kalev Seppa ekspertiisile Nabala looduskaitseala moodustamise kohta. Sepp märkis oma ekspertiisis, et kaitstav ala võiks olla märgatavalt väiksem kui praegu arutluse all olev. Vajadusel tuleks teha täiendav teaduspõhine ekspertiis, mille korraldamise võiks teha ülesandeks Eesti Teaduste Akadeemiale, seisab Akadeemia juhatuse otsuses, millele on alla kirjutanud Akadeemia president Richard Willems ja peasekretär Leo Mõtus. Teaduste Akadeemia juhatus tõdes, et Rail Balticu projekti tõttu on vajadus lubjakivi kasutamiseks lähitulevikus väga oluliselt kasvamas ning selle vajaduse katteks on taotletud Nabala maardlas kaevandamisluba 4 mäe eraldisel. Keskkonnaministeerium on taotluse menetluse peatanud ja selle vaidlustamist ei võtnud Riigikohus menetlusse. Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjon esimees Urmas Tartes ning Eesti Maaülikooli professor akadeemik Ülo Niinemets ei nõustu Teaduste Akadeemia juhatuse soovitusega peatada Nabala looduskaitsela loomine praegu taotletud piirides ning nad esitasid otsusele oma eriarvamused. Kui jälgida käimasolevat looduskaitseala moodustamise protsessi ja selle tagasi sidet, siis avalikkuse toetus on jätkuvalt suur, kirjutas Tartes oma eriarvamuses. Tartes lisas, et Eesti seadusandlus on Euroopa Liidu seadusandlusega harmoniseeritud ning seadustes on majandusväärtuste ja loodusväärtuste konflikti puhul olulisem loodusväärtuste säilimine, räägib Urmas Tartes.
Loodusega on ikka niimoodi, et meile tundub, et looduse käest võiks alati midagi võtta või midagi saada ja mis ju mõtte viisin on paraku väga levinud, sest tõesti ka loodusel ju pealt näha hinda ei ole ja looduse käest on ajaloost palju võetud ja võetakse jätkuvalt. Ilmselt ka see mõtte viis meil siin ongi praegusel juhtumil ka jätkumas. Ja samas ei saa sellist mõtteviisi ju kuidagi õigeks pidada. Loodus on ju midagi sellist, mida me ei ole teinud. Ja kui me ühe erilise paiga ära rikkume, siis me seda tagasi ei saa. Ja see tõttu tuleb alati väga põhjalikult mõelda kõigepealt, kas on meil sellisele, ütleme niimoodi, särgi või arendustegevusele ka olemas alternatiiv. Kas on võimalik sellest looduskaunist kohast saadab siis tooraine või siis materjal, kas on seda võimalik saada kusagilt mujalt, kusagilt, kus on juba seni kaevandatud, aga mingil põhjusel on see poolele jäänud sugugi mitte see tõttu, et kaevandus oleks kas ammendunud. Ja teine küsimus on muidugi teisalt looduskaitseline pool, kui me mingisuguse erilise ala juurde läheme, siis me peame ikka olema ka teisalt väga kindlad, et kui me küll ka eeldame ja räägime, nagu ka praegu räägitakse, et meie selle nii-öelda ka kaevanduse mõju on või tulevase kaevanduse mõju on hästi lokaalne ja väike ja üldse mitte oluline ja kõik need loodusväärtused põhiosas säilivad, siis me peame olema sellises olukorras ikkagi 200% kindlad tõepoolest, et need loodusväärtused siis sellise tegevuse puhul säilivad. Sest nii palju kui me oleme näinud erinevaid siis teaduslikke ekspertiise, andmeid, siis need on ju oma vahel kohati väga vastukäivad. Vaieldakse seni ajani karstiala sellise siis ütleme karstumisnähtuste ulatusele, et missugused maa-alused jääd on või ei ole. Siin on erinevad eksperid teist erinevatel arvamustel. Ja arvata, et sellises olukorras on nüüd meil, ütleme siis nende poolel, kes tahab arendada õigus üks arvamus võtta, ehk võtta see, mis neile sobilik on ja visata kõrvale see arvamus, mis neile ei meeldi või takistab, siis selline lähenemine kahtlemata ei ole õige. Ja ainus selline teadmistepõhine lähenemine sellele küsimusele, nii nagu me Eestis ju tahame ehitada sellist teadmistepõhist riiki ja ma võib-olla lisaks ja juurde ja uue printsiibina, et me võiksime teadmistepõhisest riigist edasi minna ka mõtlemispõhise riigini, siis on kõige lihtsam, kõige loogilisem ja ainuvõimalik tee, et me ikkagi võtame selle ala põhjalikult ette, teeme seal põhjalikult välitöid, teeme ühe suve vähemalt ühe hooaja siis niimoodi selles mõttes, et loodus ja süün aastaring. Ja vaatame ikkagi järgi, mis seal siis tegelikult käib nii maa peal kui ka maa all seda tähti, kui meil see võimalik on. Ja siis on võimalik jõuda ka erinevate teaduslike arvamuste puhul siis teatud sellistele konsensuslikele arvamustele, et mis süsteem siis nabalas tegelikult toimib, kuidas nad on oma vahel ühendatud ja missugused võimalikud mõjud siis ühel või teisel tegevusel selles piirkonnas sellele väärtusel on. Ja loomulikult ka ei saa kõrvale jätta seda aspekti, et võib-olla on ka põhjust see ala hoopis võib-olla mingisuguse rangema looduskaitselise režiimi alla võtta näiteks, kui uuringud seda näitavad.
No aga nüüd tekib küsimus, et milline oleks siis see huvide ringkond, kes niisuguse idee suudaks käivitada, aga nagu sellist üldist lähenemist ei ole, et no kuidas jõuda nüüd siis sellise tervikliku pildini?
No aga see üldine lähenemine ei olegi midagi muud kui selline teaduslik metoodiline lähenemine küsimusele. Et meil on olemas piirkond, meil on probleemid, meil on vastamata küsimused. Ega me ei saa loota, et tuleb kusagilt kaugelt keegi, kes on maailma tark ja teab, kuidas kõik käib. Meil tuleb ikka ise endal välja uurida. Ja me ei tohi mitte kunagi pugeda sellise vabanduse taha, et oi, et meil pole piisavalt algandmed ja meil pole piisavalt ressurssi. Need välitööd seal selle piirkonna peal võrdes nii-öelda materiaalse tuluga, mida potentsiaalselt see kaevandus võiks toota või võrdes ka võimalik kohuga, mida see kaevandus võiks põhjustada piirkonnale. See on väga väike. Meil Eestimaal on sellised erinevaid kogemusi ja pretsedente ju mitmeid, kus on olnud, ütleme niimoodi siis looduskaitseline pool pealt näha konfliktis arenduspoolega või siis mingisuguse äriprojekti poolega. Ja lihtne printsiip on see, et kui looduskaitselise tegevuse kaudu suudetakse mingi mõtet äriprojekt muuta või suunata teise kohta, kus tal on sobilikum tegevus, siis on tulemus ju kõigile kasulik, kõigile hea, sest loodus on ju meie kõigi ühine vara, nii nagu ka meie põhiseadus ütleb, et ega me peame kõik seda kasutama säästlikult ja jätkusuutlikult. aga on ka teisalt ju selline paradoks ju, et nendes riikides või nendes ühiskondades maades, kus loodust on palju ja Eestis kahtlemata looduskooslusi loodust on päris palju alles. Meie nii-öelda paljude siis võime nii-öelda siis nimetada ka siis naabri või sõhalpapa riikidega siis mujal Euroopas eriti lääne poole minna. Siis Euroopas terviku nagu vaadata siis looduskooslusi, mis oleks sellisel ehedal kujul alles, on väga vähe. Ja kui ütleme, eks paljugi näiteks ka natuuraalade konflikti probleemi kohti, see minu isiklik arvamus tuleneb ka võibolla sellest, et natuuraala on välja töötatud sellise piirkonna jaoks, kus loodusväärtus on vähe alles jäänud, Eestis on neid palju alles jäänud, ehk viltlikult öeldes, kimaalased võivad olla mõnes riigis selleks nii-öelda piisavaks argumentiks, et natuuraala luua, Eestis on tavaliselt selleks argumentiks kotkad, et see on nagu selline dimensioonide vahe. Ja sellises olukorras paratamatult võib tekkida petlik mulje, et oi, et meil on ressurssi seda võrk palju, et, no, et milleks, et võtame siit veel ühe ja võtame veel ühe piirkonna ja teeme ta teistsuguseks ja võtame vahepealt siis kasumi välja. Et see mõtteviis kahtlemata on tõenäoliselt alles ja tõenäoliselt ka kestab ja ega siin midagi muud ei saagi mõnes mõttes nentida, sest looduskaitse oma olemusega üldse looduse väärtused ja looduse mõju ja tagasi seda ühiskonnal on alati kaudne. Et kui me ühte ala alles hoiame, ka meie panga arvele otseselt ju ühtegi senti ei lisandu, aga teisalt me ju unustame selle ära, et ütleme, kui me kas või tahame rääkida inimese vaimsest tervisest ja füüsilisest tervisest, siis looduses käimine, looduses viibimine, see on see kõigi kasu, mis ju meie pangaarvet kaudselt kasvatab, ehk siis me ju maksame vähem oma rohtude ja muude asjade eest. Et need sellised tasakaalumomendid, kus seosed on kaudsed, see nõuab teatavat intellektuaalset võimekust otsustajatelt alati. Ja palju lihtsam on minna sellist kergema vastupanu teed paraku.
Aga te olete nüüd võtnud jalge alla niisuguse tee, et tunnete muret selle piirkonna pärast ja selle pärast, mis seal edasi saab. Mis te arvate nüüd, milline see hääl võib olla? Kas te suudate võimendada seda nendele kõrvadele, kuhu ta jõudma peaks ja missugune peaks siis olema see sõnum, mida te tahate öelda?
No, sõnumi ma siin juba välja ütlesin, et aga meie sõnum saabki olla see, et seda piirkonda tuleb väga hoolikalt ettevaatlikult käsitleda ja tuleb tõepoolest selle piirkonna olemus endale võimalikult täpselt selgeks teha. Siis me saame olla rahulikult kindlad, et kui me teeme midagi taolist, siis juhtub seal ikkagi mitte nii-öelda ehk, vaid väga suure tõenäosusega see või teine järelmõju. Ja see on see selline tervemõistuse lähenemine, praegu ju nii, et ega looduskaitselised organisatsioonid, keegi ei ole ju sellises küsimuses otseselt otsustusõiguslik. Otsustusõigus on ju alati kohalikul omavalitsustel eelkõige selle üle, mis nende piirkonnas toimub. Ja loomulikult ka siis edasi tulevad siis riigi vastavad süsteemid. Ma loodan, et me saame ikkagi sellise väärtuspõhise lähenemise, teadmiste põhise ja mõtlemispõhise lähenemise.
Keskkonnaagentuuri kodulehel avaldatud ülevaates uluki asurkondade seisund ja küttimissoovitus 2014 tõdevad selle autorid Rauno Veeroja ja Peep Männile, et metsigade küttimise intensiivsust võib eeloleval jahiajal kohati pisut tagasi tõmmata ning ilvesed võiks üldse küttimata jätta. Arvukus on jätkuvalt kõrgel tasemel metsial ja kährikul ning soovitud langus põdal ja saari asustaval punahirvel. 2009, 2010 ja 2010 ja 2011 aasta lumerohketel talvedel tugevasti kannatada saanud metskitse asurkond on hakanud kosuma. Karu ja hundi arvukus on kerges, ilvese arvukus aga tugevas languses. Metsnugise ja kopra arvukus on pisut rebasele oluliselt langenud ning tuhkru, mägra, hall ja valge enese arvukus tõusnud. Uue uruki liigina on Eestis leitud šaakal. Ühiskonna soov nii põdra kui ka saari asustava punahirve asurkonna jätkuvalt. Ühiskonna soov on nii põdra kui ka saari asustava punahirve asurkonda jätkuvalt langetada, kuid vähendada tuleb selle kiirust. 2014. aasta jahihooajal sama tempoga jätkates võib ohtu sattuda asurkondade kestvus. Juurdekasvu määra ületava küttimismahu juures tuleb erilist tähelepanu jälgida soovitud küttimisstruktuuril ning liialdada ei tasu kummagi soorühma küttimisega. Põdra juhul tuleb dominantsete, see on siis hea sarve kasvuga isendete küttimisest, asurkonna hea käekäigu huvides senisest märks enam hoiduda. Mandri-Eestis on vajalik hirve minimaalset küttimismahtu ja struktuuri rakendada vaid hirvega tihedamalt asustatud piirkondades, jättes teistes jahipiirkondades nende küttimismahu ja struktuuri täielikult jahipiirkonna kasutaja otsustada. Metsigade küttimise intensiivsust võib kohati pisut tagasi tõmmata, kuid eesmärgiks peaks jääma arvukust jätkuvalt vähendada ning selle kiirus üle peaks otsustama koha peal. Kuna üksikute täiskasvanud kultide osakaal asurkonnas on jätkuvalt madal, peaks siis sellel jahijooajal kütitavatest kesikutest ja täiskasvanud loomadest 50% moodustama emised. Kerged tõusutrendi, need annud metskitsede küttimismaht on soovitav hoida enamuses maakondades tagasihoidlikul tasemel, vaid Kagu-Eestis ja Saaremaal võiks küttimismahte suurendada pidurdamaks arvukuse kiiruse tõusu. Jahipiirkonnad, kes metskitsede madala arvukuse tõttu ei taha jahti pidada emas loomadele ja talledele, peaksid loobuma ka sokujahist. Metskitse asurkonna taastamise huvides võiks sokkude küttimisega alustada augusti keskpaigas või siis septembri alguses, ehk siis pärast metskitsede jooksuaega. Samuti tuleks hoiduda lähiaastatel dominantsete isendite küttimisest. Suurkiskjatest on ilvese populatsiooni suurus alla soovitavat miinimumtaset, kuid prognoositav trend on madala küttimismäära tõttu nõrgalt positiivne. Ilvest võiks eeloleval hooajal üldse mitte küttida või siis küttida vaid eelmise aastaga samas väga väikeses mahus. Hundi arvukus oli 2013. aastal madalam kui aasta varem, pesakondade arv võiks lähiaastatel jääda 20 piirimaile. Karu arvukus näitab jätkuvalt kerget langustrendi, mistõttu peaks küttima eelmise aastaga sarnases tagasihoidlikus mahus. Kõik jahipiirkonnad peaksid üritama küttida kõiki ulukeid sellises soolises vanuselises vahekorras, mis säilitaks asurkonna struktuuri võimalikult lähedasena looduslikule. Samas võib see ühe jahipiirkonna jaoks osutuda liiga keeruliseks. Seetõttu oleks mõistlik moodustada elupaiku ja jahimeeste sotsiaalseid suhteid arvestades jahipiirkondade grupid, mida võiks edaspidi vaadelda kui ohjamispiirkondi. Küttimismaht ja struktuur peaksid tulevikus olema järgitavad mitte niivõrd jahipiirkonna, vaid ohjamispiirkonna tasemel. See ettepanek puudutab esmalt põtra, kuid on rakendatav ka teiste liikide puhul. Reedel 80 aastat tagasi sündis praeguse looduskaitsesüsteemi looja ning Lahemaa rahvuspargi rajaja Veljo Rannikum. Oma töös pühendus ta Eesti maastikele, mõisa südametele ja parkide uurimisele, kaitselade loomisele, ranna- ja kaldakaitseseaduse ning igamehe õiguse põhimõtete sõnastamisele. Pikka aega oli Veljo tööks loodust muutvate projektide ja planeeringute läbivaatamine, kujundades selviisil Eesti maastike. Samuti on ta tuntud Eesti looduse ja kultuuriloo tutvustajana nii matkajuhina kui raadio- ja telesaadete kaudu. Veljo oli nii Eesti muinsuskaitseseltsi kui ka Eesti looduskaitseseltsi asutajaid. Soovin teile kaune tadu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.